Tund Annega. Tere kõikidele meie saate kuulajatele. Meil on täna külaliseks etnoloog ja Eesti muuseumiühingu esimees Piret Õunapuu. Mina olen naisteagir Anne peatoimetaja Tiina Lang. Kui käia Eesti muuseumides, siis näeb seal üsna vähe külastajaid. Vahel võid olla lausa üksinda või vahel on veel keegi. On see ainult pettepilt või ongi eestlaste huvi muuseumide vastu ja sealsete näituste vastu üsna selline ükskõikne või jahe?
Tegelikult ma hakkaks seda väidet kohe kummutama, sellepärast, et vastu vidi, eestlaste huvi muuseumite vastu on kasvanud väga palju ja viimasel ajal eriti. Ja siin kohal tahan ma kohe rääkida oma selle eelmise suve suurepärast elamust, sellepärast, et ma olen küll pidanud seisma muuseumisabas Euroopas mitmel pool. Aga olen arvanud, et Eestisse see ei jõua mitte kunagi. Aga ei. Eelmisel suvel oli Kumus vendade raudade näitus ja mul oli suhteliselt kiire, aga ma tahtsin seal siiski käia. Ja ma seisin seal sabas ära 20 minutit, saba ei liikunud peaaegu üldse ja ma pidin helistama, kuna mul on ju nii-öelda käsi sees igas muuseumis. Oma tuttavatele, kes mind viisid Kumusse väljaspool järjekorda tagant ukse kaustu sisse. Nii et ühesõnaga, ma olen pidanud kasutama Eestis tutvust selleks, et pääseda muuseumisse. Nii et ma loodan, et niuksed ajad Eestis, et muuseumites enam inimesi ei käi, hakkavad tegelikult mitte ainult juhtivates muuseumites ja kunstimuuseumites, vaid muuseumites üldse mööda saama.
Millest või mida te arvate või miks on see nii, et just viimasel ajal on see inimeste huvi kasvanud?
Siin on väga palju põhjuseid. Ja see ei ole iseloomulik mitte ainult Eestile, vaid tegelikult see tendents on üleüldse iseloomulik 21. sajandile. Ja põhjus on eelkõige ilmselt sellepärast, et muuseumid vähemalt peaksid olema niisugused kohad, kus inimesed saavad selles neid ümbritsevas väga kirevas infomüras mingisugust kindlat teadmist, et nad teavad, et vaat see on tõde. Nii on. Siin ei saa kaksipidi mõistmist olla, et kui me ei tea, kas see poliitiline partei või teine poliitiline partei, kas valitsus valetab, valitsus ei valeta, kas hinnad tõusevad, hinnad langevad, kõik kõigub ja mingisugune ebakindlus tegelikult on inimestes. Aga kui inimene läheb muuseumisse ja ta näeb seda, tähendab, ta eeldab seda, et muuseum on see koht, kus ei valetata, kus ongi nii nagu asjad näivad. Et noh, see võib olla kas väga lihtne väljapanek või ta võib olla ka väga interaktiivne ja väga moodne. Aga muuseum on see koht, mis pakub inimesele teatud mõttes turvatunnet. Ja eriti pakub ta turvatunnet ka oma sellises identiteedi mõttes. See on üks niukene enese usu kinnitamise koht. Ma arvan niimoodi. Ja ma arvan, et järjest rohkem jõuab see ka inimeste teadvusesse ja see on üks põhjus, miks inimesed on hakkanud muuseumites rohkem käima.
Samas ma arvan, et te ütlesite, et inimesed tunnevad muuseumis turvatunnet. Ma usun, et väga palju inimesi on, kes tunnevad muuseumis natuke niisugust kõhedust, eriti kui nad seal üksinda on, et seal on niisugune sügav vaikus, võib-olla keegi valvur seisab nurgas, keegi võib-olla krabistab seal, ütleme, muuseumi sissekäigu juures ja see inimene siis, kes seal ringi käib seal mööda saali, võib-olla tema kontsade klõbin või jalasammude müdin on seal, see on ka kõik, et võib-olla inimesed ei tunne ennast võib-olla just nii väga turvaliselt, vaid pigem natukene kuidagi kõhedalt.
Ei usu mina seda. Võib-olla see on jäänud meie lapsepõlve sellepärast, et tuntud kunstikriitik Hannes Saar kunagi rääkis just seda, kuidas temal on painav mälestus oma kooliaegsest Kadrioru lossi külastamisest, kuidas ta tundis, et selles pühas paigas tema oma kingadega klobistab, et see on niisugune pühaduse rüvetamine, et tal oli nii häbi, et tal niimoodi kingad klobisesid vastu põrandat seal parketi peal Kadriorus, aga ei tegelikult tänapäeval minu mõelest on lausa vastupidi, sellepärast, et muuseumitel on olnud paar viimast aastat vast isegi võib-olla viis. Selline interaktiivseks väljapanekuks sobilik selline selliste näituste, niukste, mis pildid jooksevad, hääled räägivad, laudakse, tantsitakse, tegeldakse. Ühesõnaga selline buum on nii, et minu mõelest mulle on niuke tunne, et see aeg võiks hakata varsti isegi lausa ümber saama. Sellepärast, et tänapäeval on nii, et kui sul ei ole korralikku mingisugust niisugust heliga slaidi programmi taga, siis on juba nagu pole kõige näitus. Et selline akadeemiline, vaikne, vana traditsiooniline näitus hakkab minu mõelest lausa liiga ära kaduma. Et sellega haakub ka see, et muuseumid tegelevad hästi palju igasuguste noorteprogrammidega ja lasteprogrammidega. Ja rääkides Eesti Rahva muuseumist, kus mina töötan, meil on selline, et me pakume, meil on 4 pedagoogi tööl ja me pakume kõik võimalik igasuguseid lastele mitmesuguseid küll joonistamisi, küll mängimisi, küll mida iganes nad võivad seal ekspositsioonis teha ja see on vägagi elav. Meil on võimalik lastel tähistada oma sünnipäevi muuseumis, mis oli väga populaarne. Meie muuseumis on tahetud abielluda ja ongi abiellutud. Ja siis meil on kõige vanemad sünnipäevalaps, kes on oma sünnipäeva Eesti Rahva muuseumis tähistanud, sai 45-aastaseks. Kellele tehakse siis meie pedagoogid moodustavad programmi ja teevad, valmistavad ette ja nii, et ühesõnaga ma arvan lausa seda, et muuseum juba paindub liiga palju tellija järgi, et me peaksime rohkem lausa jääma sellise just nimelt akadeemilise tõsiduse juurde, kui see, kui palju me läheme juba vastu sellele, et teha kõike ainult külastaja heaks ja huviks ja olla västi atraktiivne, võibolla isegi peaks seda suunda lausa tagasi tõmbama, nii et mul on just jäänud vastupidine mulje.
Samas ütleme see tegevus seal muuseumis, aga kui käia näiteks välismaal muuseumis, siis ütleme see muuseum ise on, seal on tihti lugu, ütleme selline, kas mingisuguse sündmuse või ajastu rekonstruktsioon või kõik muu, et ütleme see muuseum ise on välja ehitatud väga niisuguselt põnevalt ja huvitavalt, et mulle tundub, et Eesti muuseumides on siiski rohkem harrastatud sellist stendi ja tõesti ütleme nende filmide ja niisugust suunda. Või on mul vale?
Ei, mina arvan niimoodi, et ei ole siin häbeneda ja võrreldes alla jääda kindlasti mitte. Aga mis puutub sellesse, siis Eesti see ei ole ju praktiliselt selliseid muuseume, mis oleks ehitatud muuseumiks. Nüüd rääkimata viimasel ajal nüüd Kumu, eks ole, mis on ehitatud just nimelt spetsiaalselt moodsakunsti muuseumiks eelkõige. Aga kõik teised muuseumid on ju pidanud ennast majutama nendesse olemasolevatesse hoonetesse. Nii et ma väga loodan, et kui saab teoks Eesti Rahva muuseumi uus hoone, et siis on võimalus seda tõesti teha täpselt niisuguseks, nagu meie kontseptsioon saab olema Eesti Rahva elu, mineviku ja mõttemaailma kajastamiseks, nii et see peab olema, noh, tegelikult peab muuseumi sisu kasvama ju koos selle vormiga ja kui sa paned ühe sisu teise vormi sisse, siis paratamatult seal tekib ebakõlasid. Aga täna hommikul ma olin Vabaõhu muuseumis ja Vabaõhu muuseum saab kohe esmaspäeval 50-aastaseks. Ja ma vaatasin seda, et Vabaõhu muuseumis on kasutatud väga häid professionaalseid kunstnikke selleks, et disainida seda taustinformatsiooni. Noh, kuna põhieksponaat on ikkagi see taluhoone oma sisustusega, aga see informatsioon, mis sinna juurde käib ja kuulub ja mis on igale külastajale vajalik. Et see on tegelikult eksponeeritud väga kõrgel, heal tasemel, väga kvaliteetse materjaliga ja samas väga nutikalt. Ta mõjub selliselt diskreetselt, elegantselt ja väga tagasihoidlikult, aga ometi huvitavalt. Nii et ühte seda ma tahan küll öelda, et kui te küsite, et mis mulle ei meeldi, siis ma ütlen seda, et mulle ei meeldi see, et meie muuseumid, ekspositsioonid, kui nad on ebaprofessionaalsed, sellepärast, et sellist mitte halva, tähendab just nimelt halvas mõttes sellist kodu-uurija taset. Me ei saaks nagu ja ei tohiks enam tänapäeval endale lubada seda, et me kirjutame silte käsitsi ja paneme nad knopkaga või nööpnõeltega seina külge. Ja võt, ühesõnaga niisugune asi ükskõik millise muuseumi puhul on juba tegelikult lubamatu. See, noh, seda enam ei näe kindlasti meie suurtes riigimuuseumites, aga seda võib siiski kohata mitmetes väikemuuseumites. Aga see on see asi, mis mille vastu tuleks võidelda. Sõna ja kirja ja mille kõiganes. Nii et ühe sõnaga, see on asi, mis meile halba teeb. Et tegelikult noh, tuleb hinnata professionaalsust igal tasemel ja kindlasti ka muuseumis. Just nimelt selleks, et kui me anname head teksti, aga anname seda halvas vormistuses, siis see tekst ei jõua kohale.
Samas, millised need võimalused üleüldse on, sellepärast, et kui te ütlesite, et tihti lugu on, et muuseumid ju nii-öelda sellistes hoonetes, mis ei ole muuseumile kohased, vaid lihtsalt hädapärased, siis need hooned ise on ju ka kas lagunenud või ütleme suhteliselt halvas korras, eriti ütleme väikelinnades. See on nii-öelda mõnes mõttes paratamatu, et ei ole piisavalt ju jätkunud raha nende muuseumite jaoks ja samas, kui see puudutab ju ka seda ekspositsiooni.
Jah, võib küll olla niimoodi, aga ma jälle ütleks seda, et tegelikult tänapäeval sellel aastal 2006-2007 nüüd kahe viimase aasta jooksul on, ma tegelikult räägiks niisugusest nähtusest meie kultuuris, nagu on muuseumite Rotti hauind, mis antakse välja parimale muuseumi näitusele Eestis. Hauina annavad välja Kultuuriministeerium, muuseumi nõukogu ja muuseumiühing. Selleks moodustatakse igal aastal žürii, see on olnud nüüd kolmastat järjest, see võistus. Ja antakse välja üks suur rott, mis on siis kõigi Eesti muuseumite parim näitus ja antakse välja väiksed rottid. Väiksed rottid žürii otsustab mille eest. Ja esimese aasta selle muuseumi suure rotti sai Tartu Mängu Asjamuuseum, mis on täiesti vanasoonus, vana linnakodaniku maja, mis on tehtud korda, mis on suurepärane oma sisekujunduselt, oma mõttelt, et ühesõnaga paljud inimesed on seal käinud, on saanud väga populaarseks, ta on üks Tartu linna tõmbenumbrid. Ja järgmine muuseumi rott eelmisel aastal oli Maantemuuseum Lõuna-Eestis, mis on täpselt samamoodi vanas hoones, vanas postijaamas, mis on korda tehtud, kus on palju rohkem võibolla kui selles mänguasjamuuseumis, säilitatud just nimelt seda omaaegset hõnguse sisekujundus sobib sinna suurepäraselt, sellepärast, et ta on selline just nimelt ajastu kohane, aga samas elegantne ja noh ikkagi kõrgel tasemel teostatud. Ja siis need kõrvale hooned on siis ka ühes osas on veel selline vähe kaasaegsem, kuna see hoone on rohkem niisugune taustruum, kui on see pealmaja. Kaasaegsem ekspositsioon ja siis söögikoht, mis tegelikult tänapäeval iga muuseumi juures vähemasti eriti, kui ta maal asub, peab olema. Nii et see Maantemuuseum on ka, ma arvan, niisugune absoluutselt üle, ütleme, niisugusest Euroopa lausa keskmisest muuseumist. Ta on ikka niisugune noh, tükkimat parem. Ja lõpuks nüüd sellel aastal sai selle suure rotti, sai Tallinnas disainimuuseum ja sellega sellepärast, et seal oli ehete näitus, kus oli noh, tõesti tõeliselt diskreetne, aga absoluutselt veatu kujundus ja ühesnaga need kunstniku ehted osati niivõrd hästi välja tuua, nii et ühesnaga ma arvan seda, et see on üks kriteerium, kuidas me eksponeerime, kuidas me püüame seda pakkuda vaatajale selleks, et ühesnaga mitte seda sellise laia joonega, vaid just nimelt selle peenendatud maitsega tuua seda asja inimesi, nii et ühesnaga, et teda mitte ravada asjaga, vaid just nimelt seda asja osata õieti serveerida. Nii et nii palju sellest muuseumi rotist, millega ma tahtsin öelda, et tegelikult ka vanumaju on võimalik vägagi hästi teha korda, aga loomulikult jääb väga palju asju raha taha, aga nagu aeg näitab, et praegu on ikkagi raha saamiseks, kui on head mõtted, suhteliselt palju võimalusi. Üks ja ainukene siiani, kes on saanud Euroopa ühendselt raha, just nimelt muuseumi jaoks, on tegelikult väga väike Hiiumaa muuseum, kes on olnud üks osaline suures Euroopa ühisprojektis, nii et selleks ei pea olema mingi suure tähtis muuseum, võib olla täiesti ainult üks väike maakonna muuseum, kui sa oled hakkaja ja tegus, siis on võimalik seda saada.
Millised muuseumid teile Eestis endale meeldivad, kui me nüüd Eesti Rahva Muuseumi kõrvale jätame, kus te ise töötate?
No tegelikult ma ei saa öelda, et Eesti Rahva Muuseumi ekspositsioon mulle väga meeldiks, sest et meie praegune püsiekspositsioon on siiski ligi 15 aastat vana. Me oleme teda küll natukene uuendanud siit ja sealt oli tõeliselt uhke 15 aastat tagasi oli ta kõva sõna, aga praeguseks on ta ikkagi oma aja märk. Ja teadupärast me ilmselt ei pea teda väga palju praegu ümber tegema lootuses siiski, et me kõik hakkame kunagi päris varsti tegema uut ekspositsiooni. Aga mulle meeldivad, mulle meeldibki see maantemuuseum. Meeldib mänguasjamuuseum. Mulle meeldib väga Harjuma muuseum. Harjuma muuseumis avati ka uus ekspositsioon. Ja meeldivad mulle veel näiteks meeldib mulle Hiiuma muuseum, mitte niivõrd selles Kärdla pikas mäes, mitte oma selle tehniliste võimaluste poolest, vaid seal on alati olnud väga lahedad mõtted näituste tegemisel. Seal on olnud läbi aegade väga toredaid näitusi. Ja ma peaks ütlema seda üks niukene mitme aasta tagune näitus, mis neil oli kuidas ta nimi oli, kas parandatud asjadest, aga tal oli väga vahva nimi ka. Aga seal oli kõik. See oli alates parandatud sokkidest ja paigatud nõudest kuni maailma parandamiseni ja ühesõnaga see kõik see, mida inimene on püüdnud oma elus parandada. Et noh, tuleb mõte teha niukest näitust. Minu mõelest see oli väga lahe mõte. Aga praegu selle aasta näitus Hiiumal on aeg ja seal on ka see ajanäitus on mõtteliselt väga ajanäitus. Võibolla ta jääb natukene, miks ta ka mingisugust au ja kuulsust ei ole saanud, on see, et seal jääb just nimelt selle tehnilise teostuse ja vormistamise tahases ja ka mõte on suurepärane sellest, mis moodi aeg käib. Ja näiteks ma ei teadnud seda, et aeg käib üleval aeglasemalt kui maas. Nii et ühesõnaga, et kui ma lähen teisele korrusele, seal on koht, kus ma saan istuda, seal käib aeg aeglasemalt, ma ei tea, 0,000 ja kui palju 0 sekundit. Et mida kõrgemal sa oled, seda aeglasemalt aeg käib. Ja noh, ühesõnaga väga vahvaid leide nii lastele kui filosoofilist mõtisklust intellektuaalile kõike seal leidub. Nii et väikse saare paar nutikat inimest võivad niisuguseid vahvaid asju välja mõelda, see on hästi teretulnud.
Tund Annega.
Me jätkame juttu etnoloog Piret Õunapuuga, mina olen näiteaegkirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Piret, te olete ka ise näitusi koostanud nii Eestis kui välismaal. Millistest põhimõtetest ise lähtute ja millised nendest näitustest on teie enda jaoks niisugused tähtsamad või olulisemad olnud?
No näitused tegemise puhul muidugi lähtun meil kõige ikkagi sellest, mida ma ise arvan. Sellepärast, et ma ei hakka tegema kindlasti niisugust näitust, mis mulle endale mitte mingisugust huvi ei paku. Ja niisuguseks näituseks, mis mulle võibolla kõige suuremat mõnu on pakkunud tegemisel, on see, kui me tegime seda koos oma kolleegi Vaike Reemaniga, kellega me oleme üldse palju koos igasuguseid huvitavaid asju teinud, tegime näituse aastal 2000 tagasi vaateks 20. sajandil eestlaste kolimised. See, mis moodi ühesnaga eestlase elu muutus selle ühe sajandi jooksul. Aga kõige rohkem ja kõige lihtsam on ju teha asja sellest, mida sa tead väga hästi, nii et me tegime praktiliselt selle näitus oma enda elude põhjal. Ja kunstnikuks oli meil Tea Tammelaand, kes meil on üldse hästi palju teinud näituse kujundusi. Ja näitus oli siis niimoodi, et meil oli ära jaotatud see 20. sajand interiöörideks. Ja interiöörid olid nii, et esimene oli siis selline, mis moodi kolitakse talust, metsavaht saab endale koha, mis moodi tulid uued mööblesed, kummut ja vaat kõik, mis oli nagu tollel ajal väga tähtis ja selline omamoodi tänapäeval öeldes bränd või kultus asi ja sa said selle ja kui tähtis see kõik oli. Ja see oli siis vaike vanaisa kes oli see metsavaht oligi olnud ja see kummut oli tema oma aja. Ja tegelikult muidugi arvatakse, et muuseumitöötajad teevad näitusi oma muuseumesemetest, aga mulle meeldib veel kõike teha näitusi just nimelt niimoodi mitte muuseumesemetest, sellepärast, et nendele ei kehti niisugused pühad muuseumiseadused ja ma saan neid tundevalt vabamalt käsitleda. Siis teine osa oli meil sellest, mis moodi on Eesti Vabariigi ajal jõudnud eestlane juba saanud väärikaks linnakodanikuks, saanud hariduse ja oli meil siis selline haritlase elutuba, kes oli viidud ära, see pere oli viidud ära venelaste poolt ilmselt 41. aasta küüditamisega. Ja mida siis võeti kaasa ja mis moodi see jäi? See oli, meil oli nii, et see mees oli jurist ja see naine oli arst, kui ma ei mäletan. Siis mõlemad Tartu ülikooli lõpetanud, noor perekond. Ja naine oli naiskodu kaitses olnud ja noh, kõik see oli niimoodi põhjuseks, miks nad ära viiti. Ja seal oli niimoodi, et olid põrandal albumid, kus oli võetud välja pilte. Ja see oli nüüd täiesti selgelt minu vana onu ja vana tädi, kes niimoodi, nad küll ei viidud ära, nad läksid ise ära, põgenesid Rootsi, aga see, mida inimene võtab kaasa, et ei võta kaasa isegi ma mitte mingisuguseid tõbelusikaid, aga midagi muuta võtab kaasa fotod. Ja ühesõnaga ta otsib paaniliselt, kui on kiire minekselt oma albumitest kõik olulisemad fotod. Ja see oli niisugune internet oli muidugi hästi traagiline. Ja üks väliseestlane tuli ja pahandes ja nõudis, et ta tahab kuraatoritega rääkida, et see kõik on, see ei ole nii. Ja mul on kohutav, et lihtnedel öelda, et on küll, sellepärast, et see oli niimoodi minu anatetika. See ei ole välja mõeldud, see oligi nii. Ainult võibolla tool ei ole sama ja album ei ole sama, aga situatsioon on absoluutselt sama. Nii et selline, see annab selle näituse tegijale või kuraatorile absoluutselt sellise viimase tõe sõna, et ühe sõnaga nii ongi. Ja siis oli meil interjöör 60. 70. kõik, mis oli ikka rohkem 70. algusköögist. Niuksest kortermaja köögist. Tollel ajal oli ju niimoodi, et magamistuba oli niukub selline natuke segamine kahetoalises korteris. Elutuba oli suhteliselt puhastuba. Tollel ajal väga palju suitsetati. Siis istusid kõik sõbrannad ja kõik, kes külla tulid, istuti köögis niimoodi tabureti peal üks jalg tagumiku all. Tehti suitsu, joodi kohvi kohutavalt, vahel joodi ka veini. Mehed jäid vahel viinaga. Elukeskus oli tegelikult see väike köök. Ja vaat selline köök oli meil, see oli meil kolmas. Ja siis oli see, et kuhu on jõudnud see eestlane oma mõtte ja teoga siis, kui ta läheb 21. sajandisse. Ja siis oli meil tegelikult niimoodi, et see interjöör oli väga välja peetud suhteliselt hea arvutiga, moodsa disainiga, lauaga, tooliga ja aknadaga. Iga aknadaga oli tolle ajastu pilt, mida ta näeb oma aknast. Ja seal aknadaga oli väga suur ja ilus järv ja loodus ja see nagu tähendas seda, et 21. sajandisse minekul ei ole enam väga tähtis see, kus sa elad. Ja su elu kvaliteet ei sõltu enam asukohast. Et sa töötad oma arvutiga täiesti selles kõige endale meeldivamas looduskeskkonnas. Oledki kuskil järve ääres metsaserval ja saad seal olla kogu maailmaga seotud. Sa ei pruugi, kui sul vähegi töö lubab, sa ei pea üldse minema võibolla päeviselt minema, nii et ühesõnaga vaat, et võibolla see oli natukene liiga idealistlik, et tegelikult see ei ole vist läinud selle, see on ju näitus oli 7-8 aastat tagasi, ei ole nii hästi läinud, aga tollel ajal tundus see, et see on see märk, millega me läheme 21. sajandisse, nii et see on üks niuke näitus, mis oli väga vahva meie enda jaoks teha, kus juures sellega teises saalis oli meil niisugune lahe ekspositsioon nagu pööning, see oli täiesti pime tuba ja olid ainult sellised väiksed valgusvihud nagu pööningule tulevad ja see, et kui on maja, vana maja, siis vana maja pööningule talletub tegelikult kõikide nende inimeste elu, nad viivad sinna alates mingisugusest vanaegsest nikerdatud riidakapist ja lõpetades sellega, et seal on üksteise otsas hunnikus kolm vana värviteleviisorit ja mingisugused jalgratad sellest ja teisest ajast ja mida inimene pole raatsinud ära visata, et ehk läheb tarvis. Ja kõik see on pööningul ja see pööning oligi nii, et praktiliselt minu vanaema pööningu üks väga väike osa täitis selle meie muuseumi ühe saali täiesti ära, nii et mu maailma pööningu asjad said sinna ja see oli inimestel tekitas hästi palju äratundmisrõõmu. Nii et see oli üks niisugune tõeliselt vahva näitus, mida oli tore teha.
Te ütlesite, et te hea meelega kasutate neid esemeid, mis ei kuulu kuskile muuseumi ekspositsiooni. Kus te need esemeid hangite? Tähendab, kas ainult oma tutvusringkonnast või millisel moel?
Ikka ainult oma tutvusringkonnast, sellepärast, et oma ei saa minna võõrast niimoodi juurde. Aga kui ma ütlen, ja mul on suhteliselt palju sõpra, kui ma ütlen, et mul on vaja võtta niisugust asja, siis ma ikka kuskilt niisugust asja saan. Sellepärast lihtsalt, et tänapäeval olen nii palju muuseumi töötaja, küll, et ma mõistan seda, et meie koguhoidjatel on ja säilitajatel on oma väga kindlad reeglid. Ja kuigi ilmselt tavainimesel on väga raske mõista, et miks kaks tõesti ühesugust asja, et ühte tohib katsuda ainult valgete kinnastega, et ta peab seisma temperatuuril 16 graadi aastaringselt. Ja teine on niisugune, mis võib, millega sa võid kõike teha, sealt seest süüa ja juua ja nii edasi. Ja meil on ka muuseumis püsiekspositsioonis Eesti Rahva muuseumis praegu rehe tuba niimoodi tehtud, et sinna saavad inimesed sisse minna. Seal saab teha lastele väikseid tunde ja seal on niisugused asjad, mida me oleme ostnud, näiteks toonud keskkodust, oleme ostnud ka antiigipoodidest ja nad on täpselt, nende vahe on ainult selles, et neil ei ole kirjutatud numbrid põhja alla, aga me saame neid lastele kätte anda. Seal on minu enda vanaema vokk, mis tegelikult läheb kogu tihti katki sellepärast, et enam lapsed ei oska, aga las õpivad, las vaatavad. Et neil on vaja, et nad saavad seda asja katsuda, puutuda, nii et see niisugune kasutus kogu tegelikult iseenesest on muuseumis väga oluline.
Kas te mäletate oma kõige esimest muuseumis käiku? Te olete ju tegelikult oma edasises, ütleme, kui jätame nüüd väga varase nooruse välja, väga pikalt ju ja väga põhjalikult istunud just muuseumides. Aga kas te mäletate seda esimest käiku?
Ei mäleta. Absoluutselt ei mäleta.
Mida see muuseumis istumine ja olemine teile tegelikult tähendab? Mis see emotsioone või tundeid see tekitab?
Ma peaks ütlema seda, et ma ei saaks öelda, et see tegemist on istumiseks. Sellepärast, et ma olen töötanud muuseumis, ma arvan, et nüüd peaaegu, et juba 33 aastat. No ikka hästi palju. Sellepärast, et ma läksin peale keskkooli korraks tööle Vabaõhumuuseumisse. Olen Vabaõhumuuseumis tegelikult töötanud ka peale ülikooli. Nii et Vabaõhumuuseum on teine muuseum, kus ma üldse oma elust töötanud olen ja peale selle siis on nüüd 27 aastat Eesti Rahva muuseumit. Nii et tõesti elupõline muuseumi töötaja, aga mis ma tahan öelda seda ja ma olen seda olnud ka noortel inimestel ja kui me teeme vahel niisugused Tartus Treffneri kooli lapsed käivad meil vahel muuseumi tunnis ja rääkinud seda, et tegelikult muuseumi töötaja elukutse on minu mõelest üks kõige rohkem võimalusi pakkuv elukutse, sellepärast, et tänu muuseumile olen ma saanud käia kohutult palju maailmas ringi, ka nõukogud ajal. Ma olen käinud tegemas näitusi Vladivostokist New Yorkini. Nii et ühesõnaga, see on andnud mulle võimaluse reisida. Ma olen saanud reisida mitte oma vaid riigiraha eest. Ma olen saanud teha filme. Ma olen saanud, võib-olla iga muuseumi teha, aga Eesti Rahva muuseum on juba väga ammu filmi teinud. Põhiliselt küll niisugust filmilindile jäädvustanud inimesi ja situatsioon. Ma olen ka mõned filmid kokku lõiganud. Või ühesõnaga siis juba koos kellegi suurema asjatundjaga. Ma olen saanud kirjutada, mis mulle meeldib. Ma olen saanud kirjutada raamatut ja ma olen saanud kirjutada artikleid, mis mulle meeldib. Et ma olen saanud oma mõtteid niimoodi avaldada, teistega jagada. Ja peale selle, mis puutub veel näituste tegemisse, on see, et ma olen saanud oma mõtetega mängida. Ma olen saanud, nagu ma rääksin sellest kolimise näitusest, ma mõtlen midagi välja, ma saan selle asja teha ühesõnaga, et mul on ma olen nagu, mõnes mõttes laps siia maani, kes mängib nukkudega, kui ma panen mannekene nii ja naa ja mõtlen välja situatsioone ja ma saan need situatsioonid lavastada. Et tegelikult ma arvan, et see on üks erakordselt paljusid mitmesuguseid erinevaid eneseväljanduse vorme võimaldav elukutse. Ja muidugi, mis mulle veel meeldib pööraselt ja viimasel ajal eriti ja järjest rohkem on see, et mulle meeldib nagu üks kahjuks kadunud kolleeg kunagi ütles käia Porto käes arhiivis, et ühesõnaga, et ma lähen ja ma istun ja ma lähen nagu sellesse aega sisse. Ja see, mis ma sealt leian, võib olla vahel väga ootamatu ja mul on ainuke, millest mul tõesti kahju on see, et selline igapäeva elu kahjuks paraku ei võimalda mul nii palju istuda selles arhiivis, kui ma tahaksin istuda. Et noh, tänapäeval muidugi on ka arvuti kaudu juba rohkem võibolla võimalik teha, aga seda on niukest tunnet, et sa oled nüüd hoiad käes just päras ja kui kellegi väga olulisi inimesi, ütleme näiteks Kreutzwaldi või Jakob Purda kirja. Et noh, et tegelikult ikka, kui sa vähegi sellest asjast tead ja tunned, siis natukene paar esimest korda, ma mäletan noorusel ikka päris niukene kuhe, see tunned, et sellel asjal on see ing sees, et ja asjad, noh, tähendab, kui sa tead nimeliselt, aga muusime asjadel on juba ing sees. Nii et niukseid sellised emotsionaalsed väljad muusiumi juures on minu mõelest eriti tihed, et see teeb asja ka põnevaks.
Tund Annega.
Meil on stuudios täna etnoloog Piret Õunapuu, mina olen naistekeskuse Anne peatoimetaja Tiina Lang. Piret, kuidas te üldse asjadesse ka tänapäevastesse suhtute? Näiteks ütleme, kui te ise kodus suurpuhastust teete, kas te viskate kõik ülearused asjad lihtsalt minema või näete nendes ka muuseumi eksponaate?
See on nüüd väga hea küsimus sellepärast, et mul on olemas see eelpool jutuks olnud vanaema pööning. Ja tavaliselt ma viin kõik oma vanad asjad sinna pööningule. Ja eks siis saavad minu lapsed või lapselapsed kunagi neid, mis iganes oma mõttemängudes kasutada. Aga teisest küljest on see, et ma olen arvanud seda, et ma ei tahaks seda, et minu kodus on nii-öelda vanad asjad. Et kuna ma olen sellega nii palju oma elus kokku puutunud ja vahepeal ma nagu ei suhtunudki sellesse üldse hästi, et noh, et või noh, mul väga meeldis, kus see teistel inimestel on, aga ma endale ei tahtnud. Aga nüüd, kui ma olen nagu rohkem ära sellest eseme poole pealt ja muuseumis tegelen rohkem teaduspoolega, siis noh, mis mul on olnud? Mul on olnud aastaid, ma arvan, üks 25 aastat olen mina maganud selles voodis, milles on tehtud minu ema. Nii et ma leian, et see on selline tõeliselt mõnus ja seda voodit me kavatse küll välja vahetada, et see on pärit minu vanaisa voodi, mis oli nendel veel vanas majas, nii et see oli täpselt, mis nad pärast ostsid juba uue voodi, aga see oli just sellest ajast, kui minu ema sündis, nii et ma võin seda päris julgelt öelda, kui nad teda just kuskil põõsal ei teinud, aga vast mitte. Ja siis selle sama Jüri ja Anna mõlemad pildid on mu selle voodi kohal, nii et see on selline, minu selline nostalgiline isiklik nurk, et seal mulle meeldib väga olla, ja mõtsel on ka niisugune, et teeb palju voodis tööd ka, see on hästi kahjulik ja vale, aga ma väga armastan selles voodis ennast kerra tõmmata ja seal laptopiga tööd teha ja nii et ühesõnaga, see on niisugune hea turvaline koht kodus. Ja muidugi on siis mõned sellised asjad, mis mulle ka kingitud on ja kuna ma väga hindan seda asjade sees olevad vaimu, nagu ma ütlesin, kui nad asjad on väiksed, siis nad mulle väga meeldivad, aga niukseid jah, selliseid suuri mul rohkem ei ole, mul on üks selline õlgetest punutud suur korb, kus mul on hästi palju kasugust niukest poolsodi asju sees, aga samas ma hindan väga oma mõlema vanema poolt jäänud ehteid, mida ma hea meelega kannan ja siis ka näiteks oma vanaema riideid. Mul on näiteks üks pluus, mida ma väga armastan, on sellise looga, et minu ema, kes läks ülikooli ja siis oma esimesest stipendiumist ostis oma emal tänu täheks, et ta ülikooli saadeti. Ostis pluusi riide, niukse siidi pluusi riide. Ja vanema läks sellest pluusi teha ja see vanema pluus, mis on siis ema tänu kingitus tema koolitamise mõtte eest. See on juba pluus, mida mina olen peaaegu, et oma selles ribadeks kandnud. Nii et vaad sellised, kui asjal on mingi mõte taga, siis ta on minu jaoks tunduvalt olulisem kui lihtsalt asi. Aga neid mitmesuguseid selliseid mõttega asju olema oma elus näinud hästi palju välitööde ajal, sellepärast, et vanasti rohkem kui praegu olen ma käinud välitöödel ja ei ole midagi huvitavamat tegelikult, kui tungida teiste inimeste ellu ja saada natukene seda nende seljatagust näha ja väga palju on inimesed sellesse suhtunud erinevalt. Ma olen nüüd ka muusiumi ajalukohalt seda uurinud ja kirjutanud sellest Eesti Rahva Muusiumi esimestest välitöödest 1912-13. Aastal, aga ma peaks ütlema, et tegelikult Eestimaal on see olnud ka samamoodi siis, kui mina käisin ise välitöödel, ütleme 10 aastat tagasi. Mul on korduvalt öeldud, kui ma olen näinud inimeste pööningule ja küsinud niimoodi, et minuks on küsitud, et kas teile rahaga sellest makstakse, et te siin niimoodi käite ja otsite ja ma ütlesin, et kui selleks peab isegi ülikooli lõpetama, siis on inimesed niimoodi jah, ma olen pead vangutanud, et kas tõesti niuke elukutse on olemas, et sa käid teiste inimeste kuurjal ja pööningul. Ja ma olen muidugi leidnud väga, väga ilusaid asju, aga enam ilmselt ei ole neid niivõrd palju saada, aga ma mäletan, et kui ma veel Vabaõhumuuseumis töötasin, siis Läänemaal näiteks oli üks maha jäetud talu, kus olid inimesed, viimane inimene oli ära surnud. Ja see oli veel ju sügaval nõukogude ajal ja siis ei olnud nii täpselt teada, mis nendest asjadest saab ja kes need pärijad on ja sealt naabert alustanti, mille võiti öeldi, et noh, minge aita ja noh, seal aidas, mis seal on, te võite kõik võtta. Ja me läksime sinna, me olime nii, et meil oli veel ühisekspeditsioon tolle aja arsi kunstnikega. Ja kui me läksime sinna, tegime need aida uksed lahti, need kirstud olid täis rahvariideid, vanu tikitud, tekke niiksed, nagu nad Läänemal on sellised imeliselt kaunid. Ja siis oli nii, et me olime täiesti rabatud sellest ja me siis võtsime ja arvele neid ja vaatasime ja neid kirst oli lõputult ja neid asju oli pööraselt palju. Õhtu tuli peale, öö tuli peale, meie bussijuht ajas bussi niimoodi, et mootor käis, et tuled olid peal sinna aida uksest sisse ja see, mis moodi, mis oli bussitulede valgel järjest uusi imeliselt kauneid asju seal kirstupõhjast leidsime, see on üks niukene tõeliselt tore välitööd elamus. Ja siis olen ma näiteks teine samasugune hästi lühidalt mõnus mälestus on Noarootsist, kui Noarootsis üks naine ütles, et ta kohutavalt tahaks anda Eesti Rahvamuuseumile, tollel ajal oli ta küll, et nagu Rahvamuuseumi nimel midagi, mis muuseumile oleks nagu hästi tähtis või oleks nagu mulle tähtis ja ütles, et annab oma talus inimust valge lippu. Aga mina teadsin seda, et Eesti Graafia muusimise võetest lippu vastu. Ja see ei tulnud nagu tollel ajal kõne allagi. See on võimalik. Ja ma ütlesin talle seda, et ma tundsin, et noh, see on väga ebaus, kui ma seda ei ütle. Siis ta ütles, et jah, küll ta kingib selle mulle. Ja siis mul oli see lipp, oli mul hästi hea meel selle lippu üle, aga mina kinksin selle lippu omakorda edasi oma vennale, kes lõpetas ka, kui mu vend lõpetas ajaloolasena Tartu ülikooli, siis ma ja ikka ei olnud veel meil Eesti Vabariiki, siis ma kinkisin selle talulippu, selle Noarootsi talulippu, kinkisin oma vennal ülikooli lõpetamiseks ja ma leidsin, et see on nükkane parim, mida ma võin oma nooremale vennale enda poolt pärandada.
Kui meelsesti üldse tänapäeval inimesed muuseumile asju kingivad või annetavad?
Ma arvan seda, et see väga palju sõltub inimestest. Siin on kaks sellist äärmust olnud kogu aeg. On üksed inimesed, kes hea meelega tahaksid anda ja need inimesed, kes leiavad, et nad kindlasti ei taha anda. Ja inimesed on sellised, et osa tahaksid raha sellest saada ja näevad sellest selget kasuallikat. Ja tegelikult, nüüd ma oskan rääkida ainult Eesti Rahva Muuseumi kogemusest, aga meil on väga suured kogud ja seda, mis oleks meie jaoks väga hindamatu väärtusega. Neid asju peaaegu, et on väga raske leida. Ja meile pakutakse palju selliseid asju, mida tegelikult meil on olemas analoogseid asju ja noh, ühesnaga kõik omakordud kindad tegelikult ei ole ju, neid ei jõuta hoida muuseumis. Ja siis tekib pigem see probleem, et ühesnaga inimesed tahaksid anda, aga muuseum ei tahaks neid võtta. Ja siis on see väga paha moment, et sa ei taha nagu inimesele öelda, aga samas sa ei saa ju öelda, et aitäh ja siis samas sa ei võta neid arvele ja noh, mis sa nendega siis teed. Ja nii, et see on tegelikult õnneks ei ole see meie majas, mille on niivõrd hästi ära jaotatud igasugused tööülesanded minu kohustus, aga ma näen seda, kuidas meie peavaravõidja ja meie eriti tekstiilikogu hoidjad on selle, et see on nende jaoks ikkagi niukene raske probleem, mis tuleb igakord isemoodi lahendada. Ja samas tõesti leidub ka ikkagi, tuleb välja väga huvitavaid asju, mida me väga tahame saada.
Samas selles hiljaaegu kuulutas Eesti Rahva Muuseum välja, et ta ootab näiteid Eesti tööstusdisainist erinevatest aegadest, kui kellelgi on ja mitte ainult fotosid, vaid ka esemeid, kellel on alles.
Jah, ja me oleme teginud ja teeme ka edasi ilmselt selliseid lähiajalo, näiteks nõukogude aja näitusi ja tegelikult meie püsinäituselgi on see Interior aastast 1978 suures osas kokku pandud meie enda töötajate tolaegsetest raamatutest ja moest läinud veiniklaasidest, mis seal buffetis või sektsioonkapis on ja nii, et ühesõnaga tegelikult ei maksa suhtuda sellesse üleolevalt vastu pidi, sellepärast, et seda, mida tundub, et on hästi palju, on hästi tavaline ja seda ei hoita ja see kaob palju kiiremini, sellepärast, et ta ei osata väärtustada, nii nagu näiteks kuskit leitud rahvariide seelikud.
Te olete mitmete huvitavate, tõesti toredate raamatute autor, olgu siis näiteks toodud Eesti pulm või pühad ja kombed, jõulud, mis köidavad igat ajaloo huvilist. Mis teid selle temaatikaga seoses üldse on üllatunud, kui te olete seda uurinud?
Ma peaks ütlema seda, et kombed on mulle eluaeg meeldinud. Tähendab, mulle väga meeldib mõelda selle üle, miks inimesed midagi teevad. Ja mulle meeldib see, et inimeste motiivid on erinevad, tõlgendused on erinevad, aga eestlase loomus minu mõelest on väga pragmaatiline. Eestlane teeb igaks juhuks väga paljusid asju, sellepärast, et kes teab, äkki läheb tarvis. Ühesõnaga täpselt nii, nagu eestlastel on muinasusust jäänud väga palju sellist paganlikku oma kompestiku tõekspidamistesse, mis on samal ajal väga leplikult olnud koos ristiusuga. Minu arvates parimaks näiteks on see, et kui sa tahad kellelegi kurja teha või nõiduda, siis võta see sool, mis on väga tuntud nõidumisvahend, pihku ja mine kirikusse ja ühesõnaga kirikus peos olnud meie isa palve ajal sool omab topeltjõu. Nii et ühesõnaga me oleme miksinud läbi aja seda kahte väge üheks ja selles pole olnud sellist omavahelist vastuolu, et me oleksime niimoodi ühe usuga sõdinud teise usu vastu. Nii et see on minu jaoks olnud väga huvitav ja just täpselt niimoodi, et ja me läheme järjest lihtsamat teed, mida ma seal oma pühades ja kommets kirjutsin, leidsin selle kirjandusmuuseumist selle, et kui sa lähed Jaani öösel läbi voolava vee ja paned õbe raha saapa, siis et see hakkab raha tulema. Ja siis, kui mu sõbranna elistas mulle ja küsis niimoodi, et kas peab kindlasti minema läbi vee, et kas see ei aita, et ta viitsi kodust välja minna, kui ta paneb jala korraani kaussi oma sandaletiga. Ma ütlesin, et ise tead, kui pärast ei tule, oled ise süüdi. Ja kunagi, kui ei tee, siis nii kui nii ei juhtu. Aga kui teed, on ometi võimalus olemas. Nii et ühesõnaga minu mõelest, kust maalt läheb see piir, et kui aastasadu on arvatud, et tuli puhast, et miks hüpatakse jaanipäeval läbi tule? Ja tänapäeval tegelikult sõidavad need noored kutid ju ka oma tsiklitega läbi tule. See on nagu noh, et nüüdka põnev, adrenaliin. Aga tegelikult ju tuli puhast ja kui sa lähed tulest läbi, siis sa saad nagu sisemselt puhtamaks. Ja nad võibolla teevad seda juba tahtmatult või teadmatult. Aga võibolla see toimib. Kust me ütleme, et see ei toimi? Ja kust ma ei usu, et kui meil on tunduvalt ütleme teinud inimene oma elu lihtsamaks igasuguste kaasaegsete ja järjest uhkemate abivahenditega, siis see ei pruugi tähendada, et meie mõistus ja meie tundilm läheb nii palju kogu aeg paremaks. Ma arvan, et võibolla, kui neid abivahendeid oli vähem, siis pigem oli inimese meele terksamad, nii et ma ei julgeks väita, et see kõik, mis vanasti mõeldi, võiks olla vale ja tänapäeval see kehti, kust maalt enam ei kehti.
Mis kombeid või rituaalid ise järgite või tähtsaks peate?
Ma arvan, et päris paljusid. Ma ei arva, et ma neid tähtsaks pean. Ma olengi see pragmaatiline eestlane, et äkki ehkleb tarvis. Äkki ikkagi mõjub. Et mida ma tähendab kindlasti pean ma mitmesuguseid niukseid tähtpäevi, mida kõik eestlased peavad nagu jõulud ja võtan seda asja ikkagi väga tõsiselt. Ja siis arvan ma kindlasti seda, et Ja kindlasti olen ma veendunud esivanemate kultuse olulisuses. Et ma väga hindan oma surnud esivanemaid. Ja suhtun nendesse austusega. Ja siin muidugi, noh, näiteks mu isa, kes praktiliselt mu enda juuresolekul suri on minu jaoks olnud. No ühesõnaga, mul ei ole mitte mingisugust niisugust tunnet, et on surnud, et teda nüüd äkki enam ei ole. Kus juures ma ei ole üldse mitte mingi kristliku usu pooldaja või noh, mitte pooldaja, vaid ma ei saa öelda, et ma olen usklik inimene. Aga ma tean lihtsalt, tähendab, ta ei ole minu jaoks surnud. Ma saan sellest suurepäraselt aru, et esivanemad väga, kelleks sul on olnud lähedane side, nad elavad lihtsalt sinu jaoks, sinu enda jaoks, sinu sees edasi, nii et kas ta nüüd on olemas füüsiliselt või mitte, see ei ole oluline. Ja minu ema, kes on kogu aeg olnud, et ta materialist, aga ütles, et ta käib ikka isa aua peal ja siis nagu on käinud ja on siis nagu isa ka rääkinud. See minul ei ole see aud üldse oluline. Mul on, ma lihtsalt tunnen, et noh, mõne asja puhul, et ma mõtlen, et kas ma teeks nii või naa või. Et see, kui mul on mõttes jõud kellegi käest nõu küsida, siis ma saan sealt, ma arvan küll jõudu. Ilma, et ma nüüd arvaks, et vana jumal istub kuskil pilve peal või mingisugune väike koduailides kükitab mul nurgas, nii et noh, mõned, aga mõned asjad on ka mu elus toiminud ja mul on hea tuttav on meie usundi uurija doktor Mare Kuiva, kelle käest ma olen saanud niisugust teaduslikku toetust oma mõtetele. Ta on selles mõttes väga tore, et ta ei eita ja ta ei kinnita ja ei lükka ümber, aga ta oskab anda väga õigeid seletusi minu jaoks.
Mis te olete, kui tähtsad on tänapäeva eestlaste jaoks kõik võimalikud tähtpäevad? Olgu see siis kadripäev, mardipäev, vastlapäev. Kas see on natukene hääbumas või hääbunud või missugused tendentsid seal võiksid olla?
Ma arvan, et seda püütakse praegu väga hoogselt elus hoida ja tegelikult on see elus hoidmine suhteliselt kunstlik, sellepärast, et nad kindlasti ei ole enam sellised tähenduse ja mõõduga, nagu nad vanasti olid. Ja nad on muutunud rohkem laste jaoks oluliseks ja sellised mõnused ja toredad on ju laste üritusena nad igal juhul, aga ma arvan, et neid, noh, ühesõnaga see on selline hoitud pärand, millel, ma ei tea, kui palju tal mõtet on. Loomulikult ei ole teda mõtet ära kaotada ja kindlasti on mõtet seda lastele rääkida ja seletada. Aga ma tahaks seda ka teada, et kus maalt läheb see piir, et kus maalt on meil tegemist vanade kompetega, kus maalt tulevad uued kompet. Et me ei saa öelda, et ühed on üksed vanad kompet ja teised nüüd. Ja neid tuleb hoida, aga samas natuke nilisemad kompet, et need on veel liiga uued, neid me ei hoia või neid me ei pea tähtsaks. Nii et ma arvan, et näiteks noh, selle sama taas iseseisunud Eesti Vabariigi ajalgi me oleme ju elanud üle siin küll sõbrapäeva, mis oli vahepeal väga suur ja väga palju tähistasid isegi täiskasvanud inimesed ja siis täpselt samuti Halloweeni, mis tegelikult, noh, mis minu jaoks on ikkagi vaata ongi niisugune tore aeg on see hingede aeg, et sügisel, et kui hobused ei saa hingata, et nii palju on surnud hingjõhus, et hingata on raske ja kui meil on see niisugune vihmane ja tuuline ja udune sügisen aeg, et lehed on juba puudelt läinud, aga lund veel ei ole. Et vaat siuksed asjad natukene ikkagi, ma arvan, et mõjutavad inimest küll. Ja näiteks, mida ma teen, ma pesen hea meelega kadu neljapäeval pesust, et siis ma tean, et pesu saab puhtaks. Ja kui sa kadu neljapäeval kirjutad näiteks loorberi lehe peale midagi niisugust, mis sa tahad, et see ära kaoks. Ja siis selle loorberi lehe ära põletad ja tuha minema puhud. Niis kaobki ära. No miks ma ei peaks sinna kirjutama näiteks seda, et liigsed kilod? Noh, oleks hästi hea, kui nii lihtsalt nendest lahti saaks. Aga kui ma seda ei tee, siis miga juhul ei saa nii, et noh.
Millal see kadu neljapäev on, ega tihti lugu inimesed ei teagi enam?
Ega ei tea, jah, aga viimasel ajal on hakatud seda ütlema näiteks. Ma olen, ka mulgi mu ei ole meeles. Aga on näiteks öeldud hommikul raadiost ja siis on ka niisugused kalendermärkmikud, kus on kadu neljapäev sees. Aga kõik see, mis sa tahad, et ära kaob. Siis, kui selle asjaga alustad neljapäeval, sellel kadu neljapäeval, siis ta kaobki ära. Aga kõige lihtsam niisugune käepärasem on see loorberi lehe peale kirjutamine. Raha ja ta võib sinna näiteks kirjutada. No mida iganes, kes tahab, et mingi asja ära kaoks.
Kuivõrd on teie töö ühtlasi teie jaoks nii-öelda heas mõttes meelelahutus ja hobi nii ehk teisiti?
Tegelikult ongi nii ehk teisiti. Sellepärast, et kuigi Eesti Rahva Muuseumis on tööpäev hommikust üheksest õhtul viieni vist või kuueni. Ei ole minu jaoks olnud iialgi mingit niisugust kellaajalist. Olulisust sellepärast, et ma olen varasemalt tegin ma õhtul hiljem tööd, nüüd ma vahel tõusen hommikul varem üles ja teen. Ühesõnaga, ma nagu ja peale selle mitte ainult muuseumis, ma ju teen niisugused asju, mis ei ole otseselt muuseumiga seotud. Et noh, tegelikult see kõik on kokku, ütleme, ma öskelda mu elustiil. Mitte, et mul oleks vaba aeg ja siis tööaeg. Ja kus juures enamus mu reise on ju ka kõik seotud tööasjadega. Üks huvitavam kui teine ma eelmise aasta oktoobris näiteks olin pikalt Argentiinas konverentsil ja noh, ühesõnaga mul oli kohutavalt huvitav. Seal me käisime andides ja indiaanlaste juures ja noh, vaat, seda kõike võimaldabki see, et ma olen muuseumitöötaja. See iga muuseumitädi.
Ma tänan, et tulite meie saatesse. Meie külaliseks oli etnoloog Piret Tõunapuu. Mina olen naisteajakirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Sellega Tund Anne lõpetab ja meie 9 aastat eetris olnud saated on läbi. Kõike head teile, kaunist suve ja oskust olla õnnelik ja nautida elu. Aitäh teile!
Tund Annega.